Questa è stata io non ho idea.
È una colpa di fratta.
Fundur er settur í stjórnskipunar og eftirlitsnefnd. Ég vil bjóða velkomna á fundin Skúla Magnússon, umboðsmann Alþingis og Þorvald Hauksson, starfsmann hjá umboðsmanni, sem kemur hér í stað Marinar Albertsdóttur skrifstofustjóra. Efni þessa fundar er skýrsla umboðsmanns Alþingis fyrir árið 2020. Samkvæmt þingsköpum það hlutverk stjórnskipunar og eftirlitsnefndar að fjalla ársskýrslur umboðsmanns eins og hér verður gert. Við gerum ráð fyrir að fundurinn geti staðið til klukkan 10:30. Formaður biður nefndarmenn og gesti að hafa í huga reglur opna fundi, opna nefndarfundi og alþingi sem settar hafa verið að forsætisnefnd. Fyrirkomulag fundarins með þeim hætti að fyrst mun Skúli Magnússon, umboðsmaður Alþingis, fá það bil 30 mínútur til þess að kynna skýrsluna